Gepliyer Adatlyk radiosy häzir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. NATO'nun yol başçısı Andris Fok Rasmussen 19-cı mayda Brüsselde geçiren Metbuat konferansiýasynda Ortiýetin Ukraina garşy agressiýasynyň kararsyz döwletleriň öz ýolyny taýlap almak hukuky baradaky düşünjäniň binýadyna öhüm salýandygyny aýtdy. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilen serhetdeşüç regionda harby türgünleşip geçirýän ýaraqly güýçlere öz bazalaryna dolanyp barmagy tapşyrdy. Ukrainanyň gorunmak ministrligi 19-njy maýda Slavianskyň golaýynda Ortiýada taraplar gozalymçylaryň Ukrainanyň harby barlyk geçiş nokudyny oku tutmagynyň netijesinde bir ýetkeriň wepat bolandygyny habar berdi. Daňdanky bu hüjümde ýene 3 ýetker yaralanypdyr. Siriýada adam hukuklaryny goraýjylar ýurtda 3 ýyl bäri dowam edýän konflikt derarly wepat bolanlaryň sanynyň 16 000 adama ýetenligini aýdýarlar. Özbekistanyň uly tusak hanalarynyň bendileri garandaşlary bilen duruşmak we ýerinden eltilýän zatlary almak mümkinçiliginden mahrum edildiler. Dürli tusak hanalarda saklanýan tusaklaryň ençemesiniň garandaşlarynyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olar bir aýa golaý wagt bäri tusaklykdaky hosarlaryny görmekden mahrum bolupdyr. Täjikistanyň paýtagtyndan 54 kilometr uzaklykda ýerleşen Gavan şäherinde türmäniň sakçylary bu ýerden gaçmagy finansyň Iranyň raýaty bolan tutsagy oka tutandygyny aýtdylar. Şaýatlaryň aýtmagyna görä Mehdi Kambari türmädäki agyr şertlere çydap bilmän türmeden gaçyp Iranyň Duşanbedäki elçihanasyna ýüzlenmek kararyna gelipdir.
Parahatçılığa yardım edici halkayla güyüşlerinin Şülün ayağını çelliği Oğanistan'a terk etmeyi planlaştırıyan Hedirk Burtadında bu yurdun hoksızlığı ve Oğan güyüşlerinin sövüşçilerin hüttesinden gelmeğe okuyuplu olup olmalığı var da dürlü gürlünler var. Çellikte 2014 yıldan son kıyadaylara Merkez Aziya'dan İsasanem Türkmenistaniyalı yurtların nokta nazarından seyredeninde Hasem Popukturcu olup görünüyor. Bu esasız gürlünler sebebi Şülün fevral ayında Oğanistan'da yerleşen sövüşçici toparlar tarafından Oğanistan'ın Marvel'in serhetleşen bölümünde 3 tane Türkmen seyretçisi atılıp öldürüldü. Bu yağdayları gözünde tutup 2014 yılda Türkmenistan ve Merkez Aziya'daki beylik yurtları nehili tayarlanıyorlar. Türkmen Oğan seyretinde olup geçen vakalar Türkmenistan için nemen anlatıyor. Diyen sorular şeride 2014 yıldan son halkara güçlerin Türkmenistan ve Merkez Aziya'da oynayabilecek rolları var da gelecek 30 müntün devamında geniş gürün etmekçi. Programımıza region hem öz uğru boyunca güçlü ekspertler çağırdık. Mihmanlarımızdan biri Alexander Cooley. Ol Kolumbiya Üniversitetiniň professori hem baza siýasaty atly kitabyň awtory. Moskwadan Ortiýetiň Bilimler Akademiýasynyň Merkez Aziýa boýunça bölümüniň müdiri Artym Ulanýan. Euroaziýa boýunça tanymal neşirlerden biri Euroaziýa Net-iň harby hem siýasy ugurlary boýunça eksperti Joshua Kusura. Oganistandan Kabul Üniversitetiniň professori Wadir Safi. Pragadan bolsa Azatlyk radiosy we Azat Europanyň Merkez Aziýany ýakyndan ýerleşen jurnalisti Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Buruz, soňky döwürlerde Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen edil gürrüňi edýän regionlarymyz barada siz ençeme makala ýazdyňyz. Gürrüňe siziň bilen başlaýlyň. Soňky döwürlerde türkmen Oğan serhetinde bolup geçen wakalar siziň nukdaý nazaryňyzdan nämeniň alamaty?
Well, the first thing I'd like to point out is that it seems to me the Turkmen government does not have a coherent policy.
Ilki bilen türkmensanyň serhediň beýleki tarapyna bolup geçen wakalar barada taýyk siýasatynyň ýokdugyny aýtmak mümkin. Haçanda şol etrap barada makala yazıp başlanımızda men Türkmen hükümetinin Niyazov'un doğruna oluşalı serhedin beylikli tarafındaki toparlarla onuşu etmeye sınan şaktığını fikir ediptim. Bilşimiz yalı 90'cı yılların sonlarına Taliban hareketi Türkmen serhedine yakınlaşan doğrularını Niyazov olarla ara katlaşığını güçlendirmese de onları öcüktürmezlik siyasatını alıp barıptı. Emma soňky bir näçe hepdeniň dowamyndan men şol siýasatyň ýürüdilýänini görmeýärin. Eger şeýle siýasat bar bolsa, onuň siziň belläp geçen türkmen terhetçileriniň öldürilmeginden soňra üýtgen bolmagy hem mümkin. Häzirki döwürde türkmen sany öz üçin alýan dürli wakalar barada eşitýäris. Aşgabatdan bar bir Owganystanda ýaşaýan türkmenler bilen gaty geň taňgatnaşy bar. Olar türkmen terhetçiler tarapyndan özlerini kemsidilýänini pikir edýärler. Şolur watyň özüne de hepdeniň soňunda Owgan metbuwatyna çap edilen käbir maglumatlarda türkmen sanynyň eskerleriniň Owgan toprağyna 50 kilometre çenli aralaşanyny, hatda öýlerini barlaň nokatlaryny döredenden barada gürrüň edilýär. Şolur watyň özüne de Owgan serhedinde serhetçileriň öldürilmeginiň ýany türkmen harwylary edil Owgan serhedinin goloyuna harwy maşyklar geçiripdi. Sözümü jemlep aýtsam, Türkmenistan diplomatik aladalary bilen bir hatarda harwy çäreleri dowam ettirip, Owganystanyň halkara güýçleriň çykmagyna az wagt galanyna öz ýolyny ýitirmek bilen ýagdaý hasam şylşynlaşdyrdy diýen.
It's a lot more chaotic than it needs to be going, you know, looking forward 6-7 months when foreign forces pull out.
Brussel Kabul Universitetining professori Odil Safi Owganystanyň demirgazagynda serhediň Türkmenistan bilen birleşýän bölüklerinde söwüşçi toparlaryň täsirini barha artdyryp barýanlygy baradaky habar Owganystanyň içinden nähil ýagdaýlarda gözleýär.
Yeah, recently this news has been increased.
Howa soňky döwürde Owganystanyň Faryab welaýatynda bulgoýçylygyň köpelýändigi, ölüm ýetimiň artýandygy, tanymal adamlaryň öldürilmegi, janyndan geçen bombaçylar tarapyndan amala aşyrylýan hereketleriň artýandygy ýaly habarlar barha köp eşdilýär. Şol bir wagtyň özünde de Owganystanyň Faryab welaýaty bilen serhetleşýän beýleki welaýatlarda hem wagtal-wagtal çaqnaşyklaryň bolýandygy barada maglumatlar gowşýar. Emma men olaryň ählisini Owganystanyny henidem netijelenmedik. Saylawlaryň sebäp bolýandygyny pikir edýärin. Sebäbi Owgan hökümeti saylawlar bilen başagy bolup, serhetdäki ýagdaýlary o diýen üns berip bilenok.
Afganistan towards democracy or democratic development.
Kabul Universitetining professori Professor Safi Sagolun, Birleşmiş Ştatlaryň Kolumbiýa Universitetining professori Alexander Cooley 2014-nji ýylda halkara güýçleriniň Owganystany terk etmeginiň Owganystan bilen Merkezi Aziýanyň serhet ýaky taraplaryna ýetiräýmegi mümkin täsiri barada Birleşmiş Ştatlarynda nähili garaşlar bar.
Well, I think there's a good deal of concern about the term that's used is a
Owganystandan söwüşçi toparlaryň Merkezi Aziýa aralaşma baradaky mümkinçilikler hakda Amerikada uly aladalanma göze ilýär. Resmi siýasat barada gurrun edenimizde Washington nese gaçakçylygynyň we terrorizmiň öňüne almak boýunça serhetçileri ýürüti turunystyrmak arkaly serhetleriň berkidilmeginiň zerurdygyny pikir edýär. Bu gurrunyň edilýän zatlardan diňe biri. İkinciden biz Türkmen tarapının 2014-nji ýyldan soň Owgan meselesinde anyk tiýatrynyň bolup bolmandygy barada gürrüň etdik. Men dürli sebäplere görä Amerikanyň hem şu meselede taýyk tiýatrynyň bardygyny pikir edemok. Meselem öňümizdäki 10 ýylyň dowamında Amerikanyň regiondaky täsiri nähili bolmaly diýilen meselede taýyklyk ýok. Owganystan bilen özara harby ýalasy gelinjekdigi baradaky maglumatdan soň bu mesele bir näme aýdyňlaşdy. Emma Washington Owganystandan ähli harbylaryny çykarmakçy diýen gurrunlar dowam edýän protestlary, terror garşy göreş boýunça çal tereket edýän bölümleriň Merkezi Aziýada ýerleşmeginiň möhümdigi we şonuň üçin şol regionyň ähmiýetiniň ulydygy aýdylýardy. Häzirem Krim meseleti ýüze çykdy. Seýlelikde bu Amerikanyň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyna täsirini ýetirip bilermi diýen sorag döredýär. Ukraina baradaky ýagda ýüze çykmazdan özel Amerikaly ýolbaşçylaryň arasynda Owganystan bilen bilelikde Merkezi Aziýany hem terk etmeli diýen ýaly pikir bardy. Merkezi Aziýa bolup bilse Owganystanda paragçylyk gurumy üçin ýardymçy region hökmünde garalýardy. Emma häzirki döwürde Washingtonda käbir toparlaryň arasynda orta Tetin täsirinin öňüne almak hem Amerika Aziýada ýerleşýän ýurtlara kömek etmek üçin Amerikanyň Merkezi Aziýa bilen bir gatnaşygynyň dowam etmeginiň zerurdygy barada gürrüňler güýçlenýär. Айтсак Уэлянда адым дүрлі күрімлер бар. Эмма бұ метелі де Вашингтонды тақиқласын театытың бардығыны айтмақ қиын.
Geopolitically in play, and so I'm not sure we have that coherent view yet from D.C.
Bu Amerika'da olup geçenler. Merkezi Adya Barı'da gurun edilende en olu aktörlerden birem Orthiyet. Orthiyet'in Bilimler Akademiyası'nın Merkezi Adya boyunca bölümünün yolbaşçısı Cınab Ulanyan. Yağday Orthiyet'te ne ile görünüyor? Merkezi Adya İsa'sanım Türkmenistan boyunca Orthiyet'in ne ile planları var?
It's rather difficult to say what sort of plans do they have in the Kremlin, but of course if...
Kremlin'in siyasatı var da taqiq bir zat aytmak qati qiyin. Emma Ukrayna krizisinin başlandığı öründe President Putin'in aydın bir sözü var. Ol şonda Merkezi Aziya'nın Orthiyet'in dışarı siyasatının üns merkezinde bolacaktığını aydıptı. Şeyle de Afganistan'da yağdayların kontrolden çıkan halatında onun regionun içinde kâbir oŋuşmazlıkların döremene sebep bolup biljek barada ala da var. Şeyle yağday yüze çıkayan halatında onu Orthiyet'in bahane hükmünde ulanıp Merkezi Aziya has aralaşmağı hem mümkin. Özbekistan'ın İslam Hareketi adlı topara ünsünüzü çekesim geliyor. Ol Türkmen-Afgan serhedinde hareket ediyen yeketek seveşici topar del. Orthiyet esasanım şeyle hareketler ve toparlar barada alada ediyer. Sebebi bu toparın esasanım Merkezi Aziya barada planı var. Emma Taliban hareketi barada aydılanda Orthiyet'in hükümeti olur hakta o diyen alada etmiyer. Menin fikrim çok kremli bu barada kabrizatları planlaştırıyor. Hatta Merkezi Aziya'da yerleşen Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan yali yurtlar bilen belli bir şartname boyunca ılalaşığa gelmenin hem fikrini ediyen olmalı. Bilşimi yali onların ehlisi birbirinin tapavutlu yurtlar. Onların Orthiyet'e karayışlar hem birbirinin tapavut ediyer. Misal üçün Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan özara korunuş şartnaması boyunca kuramanın ağzaları. Emma Türkmenistan bilen Özbekistan bu qurama ağza del. Menin fikrimçe Kremlin'in hazırki vaqtta etjek bolyan zadi Türkmenistan we Özbekistan bilen ara gatnaşygyny güýçlendirmekmi diýerin.
In much more closer relations with Turkmenistan now.
Cenap Ulanyan, maglumatyňyz üçin minnetdar. Häzir biz gepleşigimiziň harbylar tapgyryna geçdik. Şu yerde sizin bilen paylaşasym gelýän bir tesbir bar. Edil tema degişli şu gepleşik ýazga almazdan özel bu barada kyn maglumaty web saýpamyzda çap edip dinleýijileri hem öz pikirlerini aýtmaga çağırdyk. Olardan biri 2014-nji ýyldan soňky ýagdaýlaryň Türkmenistany ýetirip biläjek täsiri barada şeýle tesbir galdyrypdyr. Iň uly täsiri neşe howpa abandyrýanmy kädiýän. Halkara güýçler bolanda hem Awganystan dünýäniň iň uly neşe öndürjüsi. Olar ýurdy terkeden soň bu ýagdaý hasem erbetleşer. Uzyn hem gorugsyz Hedi bilen Türkmenistan en ınjyk pozisiýada ýolbaşlaryň bu howpa taýýarlyk görýändigini aýtmagy hiç hele esas ýok diýip Azatlyk radiosynyň web saýpasynda bu barada galdyrylan tesbirde aýdylýar. Euroasia.net neşriniň Euroasiýanyň harby hem siýasy ýagdaýlary boýunça bölüminiň redaktory Joshua Kösera. Şu ýerde siziň pikiriňizi diýerek Türkmenistanyň hökümeti 2014-nji ýyldan soňky ýagdaýlara çynly kaý bir waka hökmünde garanokmy?
Turkmenistan is by far the most opaque of any of the countries that I
Menin iderleyen yurtlarımın arasında Türkmenistan belli bir derecede kadali yalı olup görünüyor. Türkmenistan'ı regionuna yerleşen beyrek yurtlarının deneştirenimizde dine bir yağday ünsümü çeker. Regionuna yerleşen beylik yurtlar Özbekistan'daki Özbekistan'ın İslam hareket toparıya Taliban hareketi yal toparların hupavın riyanlığına etmek bilen has köp harbi yardım almağa sinansiyarlar. Olar bir yağdayı yurdun içindeki düşmanlarını basıp yatırmak için bahane hükmünle hem ulanıyarlar. Türkmenistan'ı minnen kovulayan adamları sorun var. Türkmenistan'ın bu meselede beylik komşu yurtlardan tapahutlu siyaset alıp parmağının sebebi sizin pikirinizse neyme de olup bilir.
Turkmenistan's politics, internal politics, better why they've taken this approach.
Bruce, bu soru var da, siz ne mi diyorsunuz?
I think they're basing that on a previous policy that they had, again, at the time when the Taliban were the
border. 90-cı yılların orta ve ahirlerine, haçanla Taliban hareketinin güçleri, Merkezi Aziya'nın serkidine çenliği barıp yetinle, Tacikistan ve Özbekistan olara açıçan karşılık görküldü. Şol ticesinde Özbekistan'ı hareket ediyen, Özbekistan'ın İslam hareketi toparı, Özbekistan'ı terk edip, Tacikistan'a, Kırgızistan'ın kevri regionlarından kaçmağa mecbur olupdu. Ve ilki
taraptan Taliban hareketi Awdalyan şol hükümetleriň Taliban rejiminiň agdalma üçin elinin elini aýamajakdygyny pikir ederdi. Sizin aýdyşyňyz ýaly, Türkmensanyň hökümeti bolsa düýmünden başgaça syýasat alyp bardy. Eger neşe gaçakçylygyny nazarda tutmasak, keminden şol löwürlerde Türkmensana Owansanyň kiçkili howp awanmady. Taliban hereketinin Özbekistan ve Tacikistan yali öz rejimine açaçan kapma karşılık görkeleyen yurtlar varka, Türkmenistan hakta asla fikir etmeyenin hem aitmak mümkün. Sebabı şollu vurdu. Taliban hereketine karşı bir görüş alıp barayan Uvan Sanaki Taciklerin yolbaşısı Ahmet Şam Mesud'un Tacikistan bilen yakın aratnaşı olup Özbekistan vurdu. Uwansana Talibanlara karşı görüşen Uwansanlı etnik Özbek komandiri Raşit Dostum'un tarafını tutuyordu. Men pikrimçi hazırki döwürün düýünden başga döwürdüğüne garamadan Türkmen hökümeti edil şol döwürde alıp barýan siýasatynyň häzir makul ýol boljagyny pikir edýär. Ýadyňyzda bolsa şol döwürde Taliban hereketiniň Türkmenistanyna wekilhanasy bardy.
The Taliban did have a representative office in Ashgabat during the time that they were in Kabul.
Alex, siz bir datijek boldyňyzmy?
Bruce, it seems as if there was actually an informal border regime between the Taliban and Turkmenistan.
Bruce, şol döwürde Taliban hereketi bilen Türkmenistanyň arasynda resmi bolmadyk terhet ulaly sygyaly ýagdaý bardy. Bu regionda diňe şol ikisinde mahsusdy. Biri-birine hop awandyrmazlyk, hatda resmi bolmadyk gaçakçylyk ýollary boýunça strukturasynyň hereketi eden bolmagy hem mümkin. Bu ýagdaýlaryň şol ýurtlaryň arasynda dartgynlylygy sebäp bolman, olaryň arasynda belli bir tertip hem sertlerde özara ulalysyk bar.
In northern Afghanistan, so the situation is very much inverted.
Gepler Azatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, siz 2014-nji ýylda halkara güýçleriniň Awganystany terk edenden soň döraýmagy mümkin ýagdaýlar we onuň Merkezi Aziýa we Türkmenistany ýetiräýmegi mümkin täsirleri barada taýýarlanan ýürüýte gepleşik dinleýärsiňiz. Gepleşigimizde Birleşmiş Ştatlaryndan, Orsiýetden, Kabuldan, Türkiýeden we Ýewropadan mehmanlar gatnaşýarlar. Profesor Sapy gepleşigimizi siz bilen dowam etdirýän bolýar. Merkezi Aziýada ýerleşýän goňşylarymyzyň 2014-nji ýyldan soň Awganystandan abanaýmagy mümkin hop barada Alad etmäge esasy barmy? Edil şu wagt dinleyijilerimizden birinden gelen tesvire seredýärin. Olardan käbirleri Taliban hereketiniň Awganystanda ýeterlik düşmanynyň bardygyny, şunlukda Merkezi Aziýa şolsanda Türkmenistany göz dikip düşmanlarynyň sanyny artdyrmagy hiç ýeli isleklerini bolmajagyny aýdýarlar. Bu ýagdaý Awganystandan nähili görnýär?
Yes, but if we look a little past as
Taliban hereketiniň Awganystanyny hökümeti dolandyrýan döwründe Türkmenistan bilen ýakyn ara gatnaşygy bardy. Onuň sebäplerinden biri hem Türkmenistan regionyny Awganystanyň içerki meselelerine goşulmaýan ýeketek ýurtdy. Türkmenistan Talibany ýazgyrmaýardy, hatda Taliban hereketiniň ýurdy ýolbaşçylyk eden ilkinji ýyllarynda Unikal firmasy Trans-Awgan gaz proýekti bilen bagly iş alyp barýan döwürlerini türkmen resmileri bu ugurda gaty aktiw iş alyp bardylar. Meniň pikirimçe Awganystanyň näki Talibanlaryň nukdaý nazarlarından aýdylanyny Türkmenistany olar tarapyndan hiç çelli howp awanmaz. Türkmenistan howpsuzlyk şertnamelere gol goýmadyk ýeketek ýurt. Ukrainadaky ýagdaýlardan soň Türkmenistany Orsiýet hem beýleki ýurtlaryň dürli görnüşlerdäki basyşynyň artjakdygy we bu basyşynyň öňünde Türkmenistanyň özüni näil alyp barjagy sorag bolup durýar.
Asia in order to be deteriorating or making better.
Kabul Universitetiň professory we dir sapy sagolum Orsiýetiň bilimler akademiýasynyň ilmi işgary Artyom Ulanyan. Siz sehelçe öň Moskwanyň Taliban bilen deňeşdirende Merkezi Aziýada hereket edýän käbir beýlik toparlardan has hidre edýändigini aýtdyňyz. Bu urdaky alady näme jenap Ulanyan?
Yes, you are right and I fully agree with Professor Safi because you see the problem is
Awa Merkezi Aziýada yerleşen ýurtlaryň hökümetlerine howp awandyrýan ýeketek topar bar. Olam Özbegistandaky Özbegistanyň Islam hereketi topary. Sebäbi bu topar Merkezi Aziýada yerleşen ýurtlaryň siýasy hem ykdysady durkuny ýitgetmegin gurrun edýär. Taliban barada aýdylanda olar diňe Awganystanda öz güýjüni artdyrmagyň aladasyny edýär. Elbetde gelejekde olaryň Merkezi Aziýa boýunça bir baza ýa topar başy hökmünde hem ulanylmak mümkinçiligi bar. Türkmen-Awgan serhedi barada aýdylanda menden ozal çykyş eden adamlaryň hem bellep geçişleri ýaly Türkmenistanyň ýolbaşçylary esasan hem öňki prezident Niýazow Taliban hereketi bilen ara gatnaşygy gowudy. Şol bir wagtyň özünde de Taliban hereketi Afganistanyň ykdysady ösüşine goşup biljek goşandy sebäpli hem Türkmenistan bilen gatnaşygyny gowsaklamagyň aladasynda. Sebäbi türkmen gazynyň Afganistanyň üstü bilen Pakistan we Hindistana aktarylmak mümkinçiligi barada gurrunny diýer. Şullukta men howpun diňe Afganistandaky etniki aýrylyklaryň yeraltı toparlary tarapyndan abanyp biljekdigini pikir edýärin. Sebäbi olaryň merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlara aralaşmak isleri bolup bilir. Emma Taliban barada aýdylanda olaryň aladasy diňe Afganistan.
But not in Afghanistan. But the Taliban is interested in Afghanistan in the first turn.
Sağolun Artem Ulanyan, elbette bärde dürlü toparlara ünse çekiliyar ve 2014-ci yıldan son bolaymak mümkin dartgınlığın dürlü uğurları haqda gürün ediliyar. Alex Washington'ı gözünde tutup aydanımızda, bolaymak mümkin şeyle dartgınlığın önünü almak, hemem Afganistan ve Merkez Aziyada durnukluluğu üçün etmek için Birleşen Saatların Merkez Aziyada yerleşen yurtlar bilen nähili hizmettaşlığı yolu koymağına zirurluk var.
I think part of the problem is every action in a region has...
Regionda ädiljek silindik ädim tutuş regionu täsirini ýetirýär. Uly siýasat barada aýdylanda Amerika regionu dowlulygyny terk etmek islemeýär. Uzak wagtdan bäri Merkezi Aziýada ýerleşen ýurtlaryň birinde terror garşy göreş bolýan bir bölümiň isal barmagy barada gürrüň edilýär. Onuň edilsiň status hakda maglumat ýok. Bu sol bir wagtyň özünde de demiralyk Owganystanda ýagdaýlaryň erewitlesen halatynda Merkezi Aziýa bilen açyk gapynyň saklanmagy üçin möhüm. Emma isaati mesele bu regionda yerleşen islendik yurt bilen yolu goyuljak aratnasyň regional täsiri bolar. Sunukda Ortet Amerikanyň regionda düýüpli isal parmagyna düýbünden garşy. Biz Ortetiň hökümetiniň Gürgistanyň prezidenti Atambayeva Amerika tarapyndan kontrollyk edilýän Manas Hova bazası boyunca şertnamanın mühlüdü 2014 yılda kutorundan son onun uzoldurmazlığı var eden basınçını bilyeriz. Sunukda Amerikanyň regionda edip biläjek dady hakykatdan hem kiçi gowrumly işler. Emma seýle ädimleriň regionda dyrnuklulygy üpsin etmäge peýdasy bolarmy? Men bu barada hiç zat aýdyp biljek däl. Seýle de Merkezi Aziýada dyrnuklulygy sebäp bolajak ýetäti zatlardan biri hem Özbekistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň ferhetleri birleşen Fergana jülgesiniň ýagdaýy bilen bagly. Sol jülgede ýaraglı toparlar hakda gürrünken, ýerasty baýraklary barada ylalaşmazlyklar bar. Olaryň äklesiniň bir ujy gelip serhet meselesine baglanýar. Bu ýagdaýyň gelejekde Merkezi Aziýada ýerleşen ýurtlaryň arasynda regionara dartgynlylygy sebäp bolmagy mümkin.
Increase antagonisms and tensions.
Hawa Eurasianet neşirinin hopsuzluk boyunca eksperti Joshua Kosarab. Bu arada siz bir diýecek boldunuz.
United States and US cooperation is that, you know,
Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk baradaky mesele bir ýagdaýyň Amerika Washingtonyň köprak Aşgabatda bagly bolup durýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň diplomatlarynyň türkmen resmiýleri bilen geçiren gepleşikleri barada Wikileaks sahypasyna çap edilen maglumatlardan sen tutulsa, Amerikalı diplomatlarynyň sözlerini bir hyzmatdaşlyk teklif edýär, emma türkmen tarapy hyzmatdaşlygy ýanaşmaýar diýen pikir ýaňlanýar. Elbette bu ençe meyil olarkı vakaların görünü. Emma sonun veri yağdayın üytkanını aytmağı hem esas yok. O vansanın halkarı karularının çekilmeği solur vaktin özünde de orsiyeti göz önüne tutup Türkmenistan'ın öz pozisyasını kaytadan gözden geçireyen bolmağı mümkün. Emma aytsak olayan dadım Amerika'nın Birleşen Ştatları regionuna has köp iş alıp para nok dilenine bunun sebebi Washington'un Türkmenistan ile kazıklanmazlığı ulenler Türkmenistan'a değişli mesele.
Doing more is not because of, you know, decisions being made in Washington, but by the Turkmen government.
Joshua Kosera, sağ olun. Cimleyici tapkara gelsek, Alex ve Josh, ikiniz hem Birleşen Ştatları bilen hizmattaşlığın tutuş regionda nähili yansacak varada kisora gozgadınız. Şeyli yağdayda regionun hopsuzluk varada gürün edilende, bunun has ole gowrumly hizmattaşlığa zirulun bardığını görkeziyar. Bu, Washington bilen bir hatarda, şol yurtların özleri, şol bu vaxtın özünde Orfiyet ve Xtayı hem öz için almalı deyip pikir ediyarın. Şunlukta regionda durnuklulu qoramak için, şol ulu güçler nähili koşun koş bilerler. Bruce,
Obviously, one that would demand a level of cooperation among the great powers.
Elbette, bu ulu güýçleriň arasynda hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagyny zerurdygyny görkezýär. Emma, muň amala aşmagy kyn. Ideal ýagdaýyň gürrüň edilende olaryň
әхлеси регионна граждан жемиетчилигинең үсмүне кошант кошмалы. Шейле болон халатына Талибан яда шуңа меңдеш сүгүшү жутопорлорун идеологияларынын халк арасында көк курмоонун үңүнү алып болор. Элбетте бу ишлердин эдилмеги тапкыры бир ям кечти. Хәзерки дөрдө мунун шоулу болжоон пикир этмек кыйын.
A lot of money just getting thrown away on a project that really has no hope of success.
Алекс, сиз бир натыйжа көрдүңүз ме?
I find the China dimension to this really intriguing, especially when it comes to Turkmenistan.
Исатаным Туркменистан барда айдыланды мени Кытайын ролу асыгыдыкландырыяр. Себеби догру ими айтсам хадыр Кытайды Кытай иктисадият боюнча Туркменистанын агысы болуп турыяр. Туркменистанын Кытайга һәр ел 65 миллиард кубометр газ экспорт итсе барда келинен лалыс квар. Сунукта итат соро. Қытай Түркменистандағы бәхвиттерін қорымы үшін қарбы тайдың өз бастық чәрі көрмәғі тайын мүй? Әділ әзіркі де ұрварыды күрін әділінде сейлі әдімлерін әділендігін айтмаға етерлік себәп ек. Айтсақ ойландадым, Қытайын келіцекті Америка бе бейліклер тарапындың үпчін әділін хопсыдық чәрілерінің көлігісінде исал парамақ мүмкіншілігі болмаз. Бұ яғды итатаным, Ортетін, Қырғызстан ве Тәжікстан білін айратин аратыны шығы елі қойып, Түркменистан білін Өзбекстанны үнстен дүсірін халатында көзі илер. Сұннықты Пекин өз тұрволарының қопсылығыны нәйіл қоруцықтығы барады тақиқ план дізмелі олар.
I don't think this is good news for the project.
2014-нче елдан соң регионда дурнуклыгы корамагы улы күчләр нәһил кошын кошып билер дигән сорак Орфетин Билимнәр Академиясының алымы Артем Улонян Орфет һәм шул күчләрдән бире. Бу барада сез нәме диярсегез?
Optimistic point of view, of course, all those countries and great forces should be cooperating in this region.
Optimistic nuqtai nazarından aydılanda şol güýçleriň ählesi Merkezi Aziýada bir-biri bilen hyzmatdaşlyk etmeli. Emma realistik nuqtai nazardan aydılanda olaryň regiondaky bäsleşiginiň hasam artjagy görünip dur. Практики жаһаттан айдылса Орсиет өз дашары сиясатында Меркези Азияны монополиясындагы регион деп азаплыяр. Американың Бирлешен Штатлары болса Орсиете шул региондагы эсасы бәсеш өкмендә карар. Меркези Азияда yerleşen yurtların nuqtay nazarından aydılanda olar haqiqatan hem qoplu yağdaya düşerler. Sebabi olar Xitay ya Orsiyetten birini saylamalı bolarlar. Elbette Xitay Orsiyet bilen deŋeşdirilen хас изда. Шонда да бу Орсети бенжалык эдер. Шунлукта мен Орсетин регион менен баглы өз бәхбедини коражак кабир адамлар атмагына карашыярын. Ягъни кабир сиясий өзгөрүшлүктөрүн болмагы мүмкин. Нәтижеде хызматташлык эдилсин деген исламдын бардыгына карамастан Вашингтон менен Москванын арасында бәсләшиң диңе артчактыгын айдасым келер.
The competition between Moscow and Washington will be increased, of course.
Josh Kosera, bu yerde siz nime qoşmaqlardingiz?
I would just say that, everyone's probably heard this point before, but when we talk about stability in
Merkadaviyaning durnuqulluğu arada gurrun edilenni hemmemiz o wansanlaq yağdaylar we onun regionu awandırmaq mümkin howpu arada gurrun ediyarız. Emma regionu howpa awandıryan haqiqi yağdaylar Qırğızstan bilen Täjikistanyň arasındaky serhet alalaşmazlygy, Täjikistanyň Pamir regionuna dowam edýän dartgynlyk, Qazaqstanyň rahmetkeşleriň aýagy galmagy, Qırğızstanyň Oş vilayatyndaky etnigary dartgynlyk, olaryň hiç biriniň Owganstany iltesigi ýok. İkinci meselede region varada aydılanına daşkı güçlerin edip bileyecek zadı qatad. Esasanem men öz yurdum Birleşen Ştatlar varada aydanımda onun regionunak tefiri cuda çekli. Şunlukta regionun durnukkulluğu dasarı yurtlar tarafından üpçün edilmeliyen pikir yalnız. Sol yurtlarda durnukkulluğu üpçün etmek için Amerikanın Birleşen Ştatlarının hatta Ortiyetin ve Hıtay'ın edip bileyecek zadı qatad. Ol sol yurtların öz vedipeleri.
Or even Russia or China can do. To maintain stability in those countries, it's up to those countries.
Gelin şol dartgynlygy gündelik durmuşunda ýaşap hem şaýat bolup ýören adama gulağa saýlan Kabul Üniversitetiniň professori Wadir Safi 2014-nji ýyldan soň durnuklulygy üçin etmek üçin uly güýçler nähil goşun goşup biler diýen sora barada gürrüň edýärs. Bu barada siz näme diýersiňiz?
I think yes, it is very clear and if the contribution
Elbette ulu güýçler esasanam regionna iş alyp barýan halkara güýçleri bir-biriniň elini tutup hereket etmesi regionyň howpsuzlygy üçin bu gowlugyň alamaty bolmaz. regionda soňky 40 ýyldan bäri dartgyllygy günnelik durmuşyny başdan geçirip gelýän bu regionyň halkynyň uly güýçlerden garaşýan zady hemşidir.
From great power to do for the betterness of security and development in the region.
Mehmanlar köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Geçen yarım sagatyň dowamında biz 2014-nji ýylda halkara güýçleriniň Awganystany terk etmegi bilen döraýmagy mümkin howpsuzlyk ýagdaýlary we onuň Merkez Aziýa şol sanda Türkmenistany ýetirmegi mümkin täsiri hakda görnetdik. Gepleşge Awganystandan Kabul Üniversitetiniň siýasy ilimler boýunça professory Wazir Safi, Birleşen Ştatlarından Kolumbiýa Üniversitetiniň professory hem baza siýasaty atly kitabyň awtory Alex Cooley, Euro-Asia Net neşriniň Euro-Aziýa regiony boýunça harby analitigi Joshua Kusura, Moskwa Ortiýetin Bilimler Akademiýasynyň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Artym Ulanyan, Pragadan Azatlyk Europa we Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň ýürüýte Merkez Aziýada ýagdaýlara gönükdirilen Obanyň sesi atly blogynyň redaktory Bruce Panier ýaly tanymal ekspertler gatnaşdylar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Indiki gepleşiklerimize duşýança hoş sag bolun.